Saúl labib senage chejiosa. Kaoxa, Filisteu captopka keben zanije wundil checa quenchep sinia chegake, shtirlenga keben Israelka. Na Saúl la lengua wundil canape, ujega que yeja ure Gilgal, ulesga que ashtki ijin Samuela quenchewite balba y escause y gake la ojiosa. La Samuela bagoje Saúl la cuezene gajija. Perja gajina, bibjine catena. Na uzolo balben kajena, bijeshka ke. Na Saúl la kuine uzolo wejite bayishka, na bzeyega kubla ujioza. Na zibi ujbeneka bjin Samuela. Na kaunezi ledagok, lebje, na goje Saúl la. Ni chetga beno, jioza yigil reben yobli na bieben Israelka. Na kauje, Samuela biyajeli jena. Saúl la bjereye shilgala. Na chen lene wundil cheka jibeana. Ganan bani Benjamina. Na uze kwasga kesharga ke loudila. Shlak jine honatana. Na bish kuida udapi yesia cheba. Uyahga kbgana je balu we undil che filisteuka. Jabu juga ke tone izles. Di ujwa ladri yaka. Na honatana bemlezga klenjoza lebo. Witbu we undil che filisteuka. Na go klajbu uli gijoza lebo shiwa klene lega kbu. Na go ne kawwe we undil kalat shepga kbu ashtgana jega ke. Na bega ke la truye prakbo. Na jioza go krene legakbo. Betrakbo legake. Na chfilisteu kab jebrake. Na yogs ga kebron rodogake. La nibinez ga kile bingongake. Na kable isaula destgana jentegake kajak. Na bche we undil kanape. Kwenchelenga ke shringa ke udilla. Na lojana. Jioza go krenjge legake. Kwenche betrake benzan filisteuka. Na Saúl ba unale. Nanja, ni tokono gau ashtki I yoji do gongan ben kajakzi jakzbani nad. Na shino yer gau, nagete. Na yog wundil ka benga kile daune, na nitwe bibib nishlo jana. Laksil le udongake. Kau dega ke gana ji chej basera. Ni toga ke bibiyar ga kile unishga ke shima. Toz honata na wegban, da biben ibda gos shaba. Na lo yela, Saúl lago klaje shahesto shishtil lene filisteuka. Napshoza unabile jioza shiwak shahgake, per jioza bibiji eshtijeka, da weh honatana shimbasera. Nach benga ke togit kwencho unezga kile nompshinh, na ugitga da benga ke blin honatana. Na Saúl abancho glaje wite ashtrinena, per yogu ben Israel ka gojga ke beji galget honatana, la leba uzolo betbe filisteuka. Na kagok bila honatana la ugel wita. Saúl auda pegel un naviarren, na uda pe ben zangwen udil, na udilene yogu ben kagok zigok zbani ben Israelka. Per laksika, gotx kse dizet che kon filisteuka. Kaude gok diki, Samuel agoje Saúl. Gioza jeni lexhtililen le amalesitaka, na utle yoga ke, na len bayir cheka, laba une jialget yoktega ke. Gioza unegak ka, kwenche sakzi amalesitaka, Daudil lenga ke ben Israel ka, kana bishishka ke Egiptona, na zingoga ke nez kwenche gijinga ke kanana. Na Saúl aptope ben zangwe undil ka, nahtil lene amalesitaka. Na bene lega ke gan, na bete yoktega ke, zelo benu nabia nabibete, samchiene la jena. Na ben Israel ka, lekska bibetka ke bayishka lejak shaulaji, toz baka bina kwen betka ke. Na jioza goje Samuela, nan Saúl bibene da gojene. Na bia jile da bzuene kabenu nabia. Na Samuela gauiene. Na kabija gene yes jilgala, zigate Saúl wapene jioz, gojene. Baben da una jioza gon. Per Samuela gojene. Na bera che jenzit josia bayishka. Na Saúl gojene. Ulegento bayishka jak Saúlaji, kwenche witen toga kublau jioza. Na betento yoglol bakasto. Na Samuel agojene. Akan beno. Nje I jioza unienad. Nane. Nambichi nabio ben Israelki. Da bibeno kauneli. La bibeto yogu ben kaujena. Na yogu bayishka. Saunkazo balgaku. Na Saúl agoje. Perzongs kauna jioza. Uya. Nahtirlen amalesitaka. Na bet yoglol tegake. Na bershabenach nabial legake. Pen kizan bichega ke balba ishki, kwenche witga ke lega kublao jioza. Na Samuela gojene. Jalo tegono kajeni jioza, la lennan zakji, agaka da wito ba iskala wena. Da ya lo te gonto benne, gone da na jiosa. Di malin jeb na kan bigono da jeni jiosa gono. Toos kanakan shiulano yel wijana. Wawela wo yahya kachwela uben kabinon biaka ke jiosa. Na jiosa biju yela trinabio ben Israel ki, labi beno da uneli gono. Na tsaul lab jebe, nago klaje ko yele Samuela sirene che. Per Samuela gojene nan joza biga di shajo astijena kajon ben yeshliuni. Na banak ten joza yizwe benu nabia yobla. Na Samuela bete benu nabia che ama lesitaka na jbiya helijena. Na lekska saula biya helijena na bijigable ilgoje. Na Samuela lego kieshile ta beji nabia saula.